Sjö sinnum það sagt er mér, syngi þetta versið ver, þeim skal ég gefa sjö tunnur rauða gull. Sjö sinnum það sagt er mér, syngi þetta versið ver, þeim skal ég gefa sjö tunnur rauða gull.
Það sem þau hjónin Jón Helgason prófessor og Þórunn Björnsdóttir fóru með á eftir upptökunu með Þorsteini Björnssyni úr bæ var tekið upp í Kaupmannahöfn í nóvembermánuði 1965. Seinasta lagi sem Þórunn söng, Sjö sinnum það sagt er mér, á að syngja sjö sinnum og hækkar ferund við hvert sinn.